Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, dragi prieteni, și în această ocazie ne bucurăm să fim din nou împreună la Vremea Întrebărilor. Este o nouă emisiune în direct, o emisiune la care puteți avea acces, ne puteți scrie mesajele dumneavoastră cu întrebările biblice pe care le aveți pentru noi la numărul de telefon 0751 400 300. De asemenea, vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Suntem de asemenea live și pe pagina de YouTube, Speranța TV, ne găsiți și acolo, puteți lăsa întrebările dumneavoastră, le puteți scrie acolo, iar noi le punem în discuție aici, în emisiunea noastră. Îi spun bun regăsit și invitatului nostru, e vorba de pastorul Marius Mitrache. Mă bucur să te revăd, Marius, și bine ai venit.
Și eu mă bucur, bine te-am găsit.
Marius, număr 12:8. Până vom primi unele mesaje scrise pe YouTube sau pe numărul nostru de telefon, aș vrea să te întreb, e o întrebare pe care noi am primit-o, număr 12 cu versetul 8. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Suntem întrebați următoarele aspecte. La ce se referă expresia, ci el vede chipul Domnului? Iar o a doua întrebare, tot legată de versetul 8, nimeni nu îl poate vedea pe Dumnezeu. Surprindem vreo contradicție în textul acesta biblic?
Nu este nicio contradicție. Cuvântul tămâna din ebraică înseamnă formă, chip la nivel general. Nu înseamnă fața Domnului în sensul clar. Pentru că dacă ne uităm în istoria lui Moise, când a cerut să vadă slava Domnului în Exodul 34, dacă nu mă înșel, sau 33, îi spune, omul nu poate să vadă, în 33, nu poate să vadă fața în ce să trăiască. De aceea a spus lui Moise, tu mă vedea pe la spate, eu voi pune mâna deasupra peșterii unde stai tu și când voi trece, mă voi primi pe dinapoi. Și această imagine a lui Dumnezeu pe dinapoi presupunea să vadă chipul Domnului, forma Domnului. Da. Nu cred că...
Vorbim de un contact fizic.
Da, adică față în față. Nu. Și când spune Domnul Hristos acolo, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu fără de fiul, singur său fiu. Într-adevăr, aici e o mare problemă și mă duce cu gândul la faptul că Moise l-a văzut de fapt pe Iisus Hristos aici, în Exodul, nu pe Tatăl. Pentru că altfel ar fi în contradicție. De fapt, Hristos a rostit legea pentru că găsim acest lucru și în Noul Testament, în discursul lui Ștefan, care vorbește despre faptul că prin Hristos a fost dată legea. Și el a fost pe muntele Sinai.
Mai am o întrebare tot din același capitol 12. De ce Domnul a pedepsit-o doar pe Miriam, sora lui Moise, cu lepră, când conform versetului 1, tot din numărul 12, amândoi au vorbit împotriva lui Moise?
Da, acum, dacă ne uităm cu atenție în capitolul 12, descoperim că aici Maria a fost puțin mai vinovată din ce punct de vedere. Ea avea o invidie față de cumnata sa, Sefora. Moise a ascultat sfatul Seforei, sfatul socrului său în legătură cu împărțirea responsabilităților în poporul Israel, să aleagă căpetenii peste 1100, peste 10, astfel încât să își ușureze activitatea de, să spunem, judecător. Și în acest context, Maria, deși Biblia nu spune direct acest lucru, dar este evident că altfel de ce ar fi fost invidioasă pe cumnata sa? Și pentru a nu fi, mă rog, percepută greșit, îmbracă această nemulțumire în partea teologică. Doar prin Moise vorbește, nu și prin noi vorbește Domnul, adică doar prin el. Acum, Avram cumva preia această atitudine, este influențat de Maria și își exprimă și nemulțumirea. De ce Aron nu a fost pedepsit ca Maria? Răspunsul meu este simplu. Este pentru că Aron era deja preot, pus de Dumnezeu, mare preot, și era un tip al lui Hristos. Și o eventuală lovire cu lepră a lui Aron presupunea să distrugi tipologia care arată spre Hristos, pentru că Hristos n-a fost atins de păcat. De aceea Aron trebuia să poarte una costumație specială când slujea, trebuia să aibă un comportament special. El nu a plâns la moartea fiilor săi, Nadab și Abihu, tocmai pentru că, având ungerea Domnului ca tipa lui Hristos, el trebuia să aibă un comportament potrivit. Și în acest context, Dumnezeu s-a abținut să-l pedepsească tocmai pentru a nu distruge această relație tip-antitip.
O întrebare de pe YouTube. Ce spune Biblia despre îngeri?
Biblia nu ne vorbește foarte mult despre ei. Doar ne relatează când ei veneau în contact cu oamenii, numiți omul lui Dumnezeu sau însuși cuvântul Angelos sau Malak, înseamnă sol. Avem Malachi, avem cartea lui Maleachi, înseamnă solul meu. Cuvântul înger nu este un statut ontologic, ci mai degrabă unul misiologic, de trimis. Acum îngerii se numiți, dacă vorbim despre cei buni, numiți duhuri slujitoare, găsim în capitolul 3 din Evrei, iar despre cei care sunt căzuți sunt numiți diavoli, demoni, de fapt demoni, mai degrabă îngrălim cuvântul, daimonion însemna un geniu la un moment dat, dar sunt duhurile răutății din locurile cerești, spune în Efeseni 6 Apostolul Pavel. Deci sunt duhuri, unele sunt rele, altele sunt bune, pentru că alea rele au devenit rele prin cădere, dar sunt ființe duhovnicești.
Mergem și la mesajele pe care le primim scrise la numărul nostru de telefon 0751 400 300. Dacă nu li s-ar fi încurcat limba oamenilor atunci când ei construiau turnul Babel, oare oamenii se împrăștiau de bună voie în clipa în care ei rămâneau fără resurse? Ce părere aveți de ideea că la ora actuală se caută resurse pe alte planete?
Acum, dacă ne uităm în Geneza 11, ideea de a construi un turn, sau ce puțin, capitolul ne prezintă mai multe elemente, mă rog, problematice. În primul rând, ideea de a zidi o cetate a fost o expresie a necredinței lor în ceea ce privește potopul, pentru că tocmai a avut loc potopul și acum doreau să se păzească de ape mari, de-aia voiau să fie un turn cât mai înalt ca să nu mai fie acoperit de ape, așa cum a fost atunci pământul acoperit de ape. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, avem de-a face cu ideea aceasta, cum spuneai, să ne facem un nume. De ce avea nevoie un nume? Față de cine să-ți faci un nume? Este clar că acea organizare pentru construirea turnului Babel era o organizare monarhică, imperială, adică clar că erau niște oameni care dețineau monopolul acolo și alți oameni care erau sclavi, care munceau pentru ceilalți. Pentru că n-ai cum într-o societate foarte concentrată ca aceasta să ai tot să fie liber, tot să dea ordine, tot să execute. Nu avea cum. Și lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru, mai ales că venea în conflict cu ceea ce el a spus lui Adam și Evei, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nu să stai concentrat într-un loc. Pentru că totdeauna atunci când mulțimea se concentrează într-un spațiu restrâns, apar conflicte, mai ales în condițiile păcatului. Apar conflicte și cineva trebuie să gestioneze situația. Și apare ideea de ierarhizare foarte accentuată, așa cum avem de multe ori. Am avut, gândiți-vă la monarhiile absolutiste. N-a fost deloc confortabil. Deși din alte aspecte s-au făcut multe lucruri interesante, pentru că nu comita nimeni ordinul regelui, dar în cea mai mare parte au fost niște orânduiri foarte arbitrare și foarte destructive când vorbești de demnitatea umană, adică erau foarte mulți sclavi, foarte mulți săraci. N-a fost simplu și pe fondul ăsta Dumnezeu n-a dorit așa ceva. Deci, practic, conceptul turnului Babel venea în conflict clar cu planul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vine în contrapondere și îi spune lui Avram, din tine vreau să scot o binecuvântare pentru pământul, ție îți voi face un nume mare, nu ce au vrut ei. Și Dumnezeu, ca să împiedice acest lucru, a încurcat limbile, astfel încât să poată fi împrăștiați.
Și resursele de pe alte planete?
A, da, și a doua parte, e, da, e o problemă serioasă dacă ne gândim la mulțirea rasei omenești, la modul în care se exploatează în mod nelegitim pământul, adică eu cred că Dumnezeu a oferit pământului suficiente resurse când vorbești de a umple pământul. Numai că păcatul a distrus clima și avem foarte multe locuri în care nu se, care nu se poate locui, dar au fost și oameni lacomi care practic au distrus pământul, exploatând în mod nelegitim. Sunt oameni care strâng mai mult decât își pot ei consuma, dar vor să aibă, nu știu ce să facă cu bani, să aibă putere, nu știu, că e un mecanism foarte ciudat în mintea umană de astăzi, vrei bani ca să ai putere, dar vrei putere ca să faci jos de bani. E o chestie foarte ciudată. Dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui și ar dori să își vadă de familia lui, să nu mai fie el suprem în societatea în care trăiește, atunci, cu siguranță, ar ajunge resursele. Dar astăzi nu sunt insuficiente pentru că bogăția lumii s-a strâns în mâinile câtorva oameni de pe pământ, care sunt multimiliardari. Cum ai făcut banii aia? Cum a fost posibil lucrul ăsta? E o chestie foarte ciudată și pe fondul ăsta a căutat resurse în loc să rezolvi problema de fund aici de pe pământ, să cauze resurse pentru că nu vrei să renunți la un sistem foarte ciudat de a acumula avere nelegitim, atunci e o problemă. Și o a treia chestie, până la urmă, la ce ne așteptăm? Noi căutăm resurse pe alte planete când de fapt Hristos este gata să revină. Și eu cred că, mai degrabă, promisiunea lui Hristos voi face un cer nou și un pământ nou și acolo e soluția, nu să cauți pe alte planete de resurse.
Marius, două întrebări care au de-a face cu același subiect. Care credeți că este, eu îți parafrazez, care credeți că este atitudinea lui Dumnezeu în următoarea situație? Eu respect și țin la unele lucruri care îi sunt plăcute lui Dumnezeu, dar nu merg la biserică. Care este raportarea lui Dumnezeu față de mine? Și a doua întrebare, dacă zicem că suntem pocăiți și nu mergem la biserică, asta înseamnă că nu suntem pocăiți?
Dau seama că este o chestiune spinoasă.
Sunt două persoane diferite.
Da. Este clar că ideea de biserică astăzi trezește destul de multă repulsie, tocmai prin prisma faptului că cel puțin una dintre cauze este insuficiența bisericii de a sluji societății de-a lungul timpului. Și nu vorbesc de o confesiune anume. În general, biserica creștină a făcut și lucruri bune. Însă, dacă mergem la Noul Testament ca fiind norma, criteriul după care ne luăm, am cel puțin două pasaje, chiar trei pasaje foarte clar, categorice sunt, în care se vorbește despre importanța bisericii cu toate problemele ei. Un prim episod, dacă ne uităm în fapte 9, când apostolul Pavel, Saul până atunci, este întâmpinat sau cumva primește o viziune din partea lui Hristos și în momentul în care Saul este, mă rog, convertit, îi se spune, mergi în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și merge la unul dintre liderii bisericii creștine din Damasc, la Anania. Acum întrebarea mea este, după acest moment, el merge în Arabia 3 ani, unde primește din partea lui Hristos multe revelații despre ce înseamnă tot planul mântuirii și cum și Pavel ne descrie acest lucru în episoadele sale. Întrebarea mea este, de ce Domnul Hristos a văzut nevoit, a dorit să-l trimită pe Pavel în sânul bisericii și nu i-a dat separat viziuni. Aici Hristos dovedește că el poate da și separat viziuni și de același timp el nu a disprețuit instrumentul pe care el a ales și l-a format pe pământ, biserica. Un alt episod e chiar următorul capitol, în Fapte 10. Și nu e o întâmplare că sunt alăturate. În Fapte 10, sutașul Corneliu, un soldat roman, un centurion, primește, era un temător de Dumnezeu. El se temea de Dumnezeu, dar nu acceptase toate ceremoniile iudaice. Și la un moment dat spune că i s-a arătat un înger care a vorbit cu el și a spus, du-te și trimite la Petru, care este la Iope, să vină să îți spună ce trebuie să faci. Acum, Corneliu nu... A zis, Doamne, stai puțin, Doamne, îngerule, dacă tot mi te-ai descoperit și ai venit și mi-ai spus, de ce nu spui tu personal ce trebuie să fac? Te să-mi spui neapărat Petru? Adică am nevoie să mă asociez cu biserica creștină, care nu era binevăzută nici de iudei, nici de romani. Și Petru e trimis la Corneliu acasă, Da, Cornelia e la Iope, mi se pare, da? Sau la Cezarea. Mă rog, în Cezarea, da. Deci din Iope merge în Cezarea și este foarte interesant că Corneliu nu se opune și Petru înțelege rostul. Cu alte cuvinte, descoperire directă din partea lui Hristos în cazul lui Pavel și din partea Îngerului în cazul lui Corneliu nu anulează importanța bisericii și rolul bisericii în a duce mesajul mai departe. Și un al treilea pasaj scurt, chiar în prima epistolă a lui Ioan, găsim în primul capitol, când spune Ioan ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am pipăit noi, vă vestim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cu noi, care e cu noi? Cel puțin, dacă vorbim de grupul apostolilor, vorbim de nucleul bisericii. Adică Evanghelia dusă sau evanghelizarea, vestirea Evangheliei, are ca prim impact părtășia cu biserica. Și în acele vremuri, și în biserica creștină erau destul de multe lucruri complicate. Dacă citim în epistola lui Pavel, dacă citim că și în Pinteu apostolii au unii oameni cu probleme, ne gândim la Iuda și Petru s-a repădat, mai târziu, în fiecare biserică locală erau probleme, învățători mincinoși și oameni cu comportament nepotrivit și totuși, din punct de vedere statutar, biserica creștină, când își păsează curăția doctrinară, pentru că asta este miza, este Biserica lui Hristos. Și nu putem să spunem, domnule, eu respect ce spune Dumnezeu, dar nu am treabă cu biserica. E ca și când Florin spun, eu, Florin, te respect, te iubesc mult, te împrieten foarte mult, dar nu-mi pasă de familia ta, de copiii tăi, de soția ta, nu, să nu-i văd, nu mă interesează. Nu cred că ai acceptat. Asta n-ar fi prietenie. Ori suntem prieteni cu toți, ori nu suntem.
Sunt cu Biblia deschisă în Matei 2 cu 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, e vorba de Iisus, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Întrebarea noastră primită este aceasta: unde este vestit în Vechiul Testament că Iisus va fi numit Nazarinean?
Matei cât?
2 cu 23. Fusese vestit prin proroci. Și persoana care ne urmărește pe YouTube ne întreabă prin care proroci, unde anume a fost vestit în Vechiul Testament faptul că Iisus se va naște aici și va fi chemat Nazarinean.
Cu 23...
Până găsește, doamnelor și domnilor, Marius caută referința în limba greacă. Nu uitați, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise. Emisiunea noastră este în direct. 0751 400 300 este numărul la care ne puteți scrie, iar noi încercăm să vă răspundem. De asemenea, vă stă la dispoziție și o adresă de e-mail. Puteți scrie oricând doriți dumneavoastră: florin.matei@aronsperanța.tv.ro. Marius?
Da, da, găsim. M-am uitat la referințele vechi testamentare și nu găsesc. Mă uitam acum la judecători.
Să vrei vedem, să lăsăm întrebarea,
da,
și revenim?
Da, da, da. O lăsăm și revenim.
Merg spre o întrebare pe care noi tot așa am primit-o. Primim mesaje și pe telefon. Hai să iau... Da, am primit... Cineva ne întreabă legat de textul din Proverbe 30 cu 6 cu Iahve și Adonai. V-am răspuns la această întrebare. În ediția de data trecută am pus în discuție întrebarea pe care dumneavoastră ne-o adresați aici cu înlocuirea lui Iahve cu Adonai. Ce trebuie să faceți este să intrați în emisiunea pe YouTube, pe pagina de Facebook sau pe Arhiva Speranța TV și acolo veți găsi explicația pentru această întrebare. Marius, poți să citesc sau vrei să cauți? Iacov 4 cu 17 ni se spune, n-am verificat, sper că așa stau lucrurile: cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Da, ființe superioare omului, cum ar fi îngerii, ar fi putut să facă bine ca să nu mai fie atâta rău pe pământ? Cu alte cuvinte, versetul ăsta poate fi aplicat și în dreptul altor ființe superioare omului, cum ar fi îngerii?
O întrebare... Nu cred că poate fi aplicat. De ce? Îngerii nu sunt, când vorbesc despre îngerii buni, acele duhuri sucitoare despre care vorbește Evrei, sunt în afara păcatului și nu putem vorbi despre bine sau rău în afara păcatului. în afara naturii păcatului.
Uh-huh. Da? Da.
De ce spun acest lucru? Vorbim de păcatul moral. Când vorbim despre Biblie, Biblia ne vorbește despre un păcat moral și apoi devenim, din punct de vedere, să spune, ființial, cu natură păcătoasă. Când vorbim despre îngeri și despre intervenția sau posibilitatea de a interveni în viața noastră să, ca să, mă rog, să nu fie atât rău, ar trebui să înțelegem că suntem într-o mare luptă între bine și rău. Și părțile beligerante sunt Dumnezeu și cu ființele necăzute în păcat și cei de pe pământ care sunt de partea lui Dumnezeu și Satana cu ființele căzute în păcat, îngerii căzute în păcat și cei care sunt de partea lui, conștient sau inconștient. Acum, în aceste condiții ale marei lupte, Dumnezeu nu poate interveni oricum și oricând, nu că n-ar putea la nivel de potențialitate, ci că nu, vorbim de permisivitate, adică conflictul între bine și rău sau în acest conflict nu poți interveni dacă nu ești invitat. Dumnezeu a fost acuzat de Satana că nu este corect, nu este drept, că este arbitrar. De aceea Biblia vorbește despre o judecată a lui Dumnezeu, adică în care Dumnezeu este implicat, că Dumnezeu este judecat și el va fi scos drept, va fi justificat, spune și Pavel în Roman acest lucru. De ce spune? Pentru că Dumnezeu în acest plan al mântuirii a avut în vedere nu doar recuperarea omului și mântuirea lui, ci a avut în vedere și justificarea sa, adică să dovedească universului că toate deciziile sale sunt corecte, sunt drepte, adevărate. În acest context, în lupta dintre bine și rău, Dumnezeu nu intervine dacă nu este invitat să intervină. Îngerii nu au voie să intervine decât atunci când Dumnezeu le permite și acest lucru în funcție de principiile care țin de această luptă între bine și rău. De aceea vorbim despre rugăciunea de mijlocire în Biblie. De ce este important să ne rugăm pentru alții? Sau să ne rugăm noi înșine? Oare Dumnezeu nu știe că avem nevoie? Avem nevoie să ne rugăm? Pe lângă schimbarea noastră, Dumnezeu are nevoie de cumva o, să spunem, o invitație din partea noastră, un fel de bilet, am putea spune. Satana nu poate acuza că intervine în viața noastră fără să fie rugat să intervină. Iar când vorbim despre rugăciunea pentru alții, de asemenea, Dumnezeu poate interveni atunci când primește dezlegare, să spunem. Ni se pare ciudat să spunem în dreptul lui Dumnezeu lucrul ăsta, adică el e chiar tot puternic, da, dar în condițiile marii lupte Dumnezeu își autolimitează puterea tocmai pentru a nu da apă la moară, cum se spune celui rău, să spună, domnule, uite, vezi, am spus că ești arbitraj, că nu ești cinstit, nu joci corect. Mm-hmm. De aceea, când vorbim despre marea luptă, noi suntem ființe cu libertate de alegere. Dumnezeu respectă alegerea noastră. Dacă noi vrem să facem răul și nu-l invităm, Dumnezeu ne lasă să culegem consecințele răului. E adevărat că sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Accidente unde mor oameni nevinovați sau în care mor oameni nevinovați, accidente de avion, vezi că mor câte 200 de persoane. Este greu să înțelegem anumite lucruri. Copii nevinovați care se nasc cu o boală incurabilă sau dobândesc o boală incurabilă și din copilărie și încheie viața. Da, sunt și lucruri pe care nu le putem înțelege, dar vom avea răspuns la timpul potrivit. Dar cel puțin pentru anumite rele pe care noi le facem, Dumnezeu nu poate fi găsit responsabil și îngerii și nu pot interveni. De ce? Și închei. Dacă Dumnezeu intervine fără să fie rugat pentru a stăvili un anumit rău, omul ar fi încurajat să facă răul. Dau un exemplu. Dacă noi trăim, avem un stil de viață haotic, nesănătos, mâncăm nepotrivit, eu știu, consumăm alcool, fumăm sau ne drogăm la un moment dat, dacă facem aceste lucruri și totuși nu pățim nimic la nivelul organismului și trăim sănătoși până la adânci bătrâneți, nu cumva aceasta ar fi o încurajare a acestui comportament nepotrivit? Dacă Dumnezeu ne-ar vindeca așa automat, Doamne, mă vindeci, te rog, hai, te vindeci, continui cu acest, ar încuraja acest comportament nepotrivit. De aceea când Dumnezeu ne lasă să suportăm niște consecințe, este și un mijloc pedagogic să ne trezească. Doamne, trezește-te! Nu vezi unde ajungi, ești în groapă. Și în contextul ăsta, cred că răul acesta la nivel social este și un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne arate, uite, unde ați ajuns dacă ați ales să vă depărtați de mine. Ce o mare provocare aici.
Ce implicații are legea sanitară în viața unui creștin? De ce nu este bine să mâncăm porc?
Dumnezeu, clar că nu a dat nicio lege fără o logică și fără să înțelegem un beneficiu din ele. Iar când vorbim despre legea sanitară, deși mulți se opun acestei numiri, că de unde? Găsim o singură lege, legea Tora. Nu, vorbim de legea sanitară, vorbim de acele reguli din Biblie, acele porunci care au de-a face cu partea aceasta de sănătate. Ce să nu mâncăm, cum să nu mâncăm, cum să ne curățim, adică Dumnezeu, mai ales că în acea vreme, dacă vorbim de mai multe legi, în acea vreme erau și... eu știu, metode minimale de igienă, nu era chiar ca astăzi, unde poți face duș zilnic astăzi, sau de mai multe ori pe zi. Atunci vă dați seama, mai ales în zona aceea mai deșertică, pe unde umblau, apa era mai rar, de-abia aveau apă să bea. Ei și vitele care îi însoțeau. Dar sunt și alimente asupra cărora Dumnezeu s-a pronunțat foarte clar, sunt necurate. De ce sunt necurate? Ele n-au fost create cu scopul de a fi mâncate. Dar nici celălalt, dar în toate alimentele create sunt alimente curate și care sunt mai puțin nocive și necurate. Acolo nu e nimic ceremonial și s-a dovedit de-a lungul timpului că orice folosire a animalelor necurate duce la îmbolnăvire. Orice medic îți poate spune când ești bolnav, doamne, nu mai consuma cu tare, pentru că îți face rău. De aceea cred că Dumnezeu nu și-a dorit să ne priveze de anumite, eu știu, lucruri bune în viață. Dacă a spus că sunt necurate, sunt necurate. Și eu cred că sunt, când vorbim despre curăție la nivelul hranei pe care o consumăm, când vorbim despre igiena noastră, sunt lucruri foarte importante care au de-a face cu viața spirituală. Eu nu cred într-un om spiritual care este duhovnicesc, sunt în legătură cu Dumnezeu, dar el nu are curățenie în casă făcută așa cum trebuie. Nu vorbim de sărăcie, vorbim de curățenie. Poți fi sărac, dar să fii curat. E o diferență între cele două aspecte, da? Pentru că foarte mulți aduc sărăcie ca argument pentru a scuza, eu știu, lipsa curățenie. Nu. A fi sărac nu presupune să fii neapărat murdar. Și sunt multe alte aspecte. Iar igiena în dietă este foarte importantă. Și cred că trebuie să ținem cont de aceste lucruri.
Tot de pe pagina de YouTube și după aceea mergem spre mesajele scrise. Iisus s-a dus într-o sinagogă sâmbăta să vindece omul cu mâna uscată. Vorbim aici de suprapunerea unor evenimente. Când s-a dus în acea zi, putem spune că evenimentul ăsta coincide cu evenimentul în care i-a întâlnit pe apostoli în lanul de grâu? Sau vorbim despre o altă ocazie? Ni se spune aici, sau vorbim despre sâmbăta viitoare?
Care ar fi, Matei 12 este
care textul, ar fi succesiunea logică a evenimentelor aici?
Aici ni se spune că Iisus trecea prin lanul de grâu, era sabat atunci, da. Și apoi când spune că și fiul omului este domn și al sabatului, se continuă în Matei. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată, după limbaj, s-ar putea că vorbi despre acela sabat, aceea zi, cel puțin așa pare. Că nu vorbim de altă zi. Nu știu dacă asta este sensul întrebării.
Cred că asta este sensul întrebării, adică nu văd...
Acum e adevărat că poate se gândește interlocutorul, băi, cum...
Dar aici nici eu nu reușesc să...
Este, adică Iisus, când a trecut prin lan, când a avut timp de acest dialog cu fariseii și când m-au venit la sinagogă, pentru eu nu știu programul sinagogii în timpul lui Iisus, n-am studiat acest lucru, am înțeles ce program aveau, când începeau, eu știu, întâlnirea la sinagogă. Astfel că se meargă sau era într-o pauză, eu știu, nu știu, este foarte greu de spus, pentru că acei farisei care erau cu el, ei nu erau la sinagogă în sabat, ei ce căutau pe acolo, sau poate drumul spre sinagogă trecea prin lanul de grâu, dar dacă vii de acasă spre sinagogă, chiar așa era înfometat, înseamnă că trecuse ceva vreme, era poate spre după amiază, cine știe, este greu de spus, poate aveau spre seară ceva, un serviciu de închinare la sinagogă, e greu de spus, dar pare din cursul textului că vorbim de aceeași zi de sabat, cel puțin eu așa văd. Nu înțeleg că era în alt sabat.
Poți să merg mai departe?
Da, sigur.
Apocalipsa 20. În Apocalipsa 20 putem observa că diavolul va fi înlățuit între ghilimele. 1000 de ani. Știm că el nu va mai putea înșela ființele umane pentru că cei nelegiuiți sunt morți. De ce sunt prezentați cei 1000 de ani ca fiind literali de unele confesiuni? De ce am crede că cei 1000 de ani sunt literali știind că Apocalipsa este o carte plină de simboluri?
Da, aș avea două răspunsuri. În primul rând, când vorbim despre Apocalipsa 20, este un capitol post-istorie, ce înseamnă, vorbind de un pasaj care vine după încheierea istoriei. Or, principiul o zi profetică, un an literal, se e aplicabil în timpul istoriei noastre. Când vorbim de o perioadă post-istorică, atunci nu mai vorbim de tipologia aceasta sau de principiul o zi profetică, una literal. Apoi, un alt element, dacă am luat, de exemplu, aceste 1000 de ani, un timp nedefinit, adică un timp mult, mare, după care va avea loc a doua înviere, cât să fie acel timp? Câte milioane de ani ar trebui să treacă, să stea la Satana legat și apoi Dumnezeu să învieze pe ceilalți? E puțin neverosimil, adică cei mai mulți traducători ai Bibliei de-a lungul timpului, adică vorbim de perioada aceasta a bisericii primare, biserica premedievală, medievală, postmedievală, biserica reformei, cei mai mulți traducători au tradus cu 1000 de ani, deși acolo e formă plurală, e defectiv de singular în limba greacă și se trage cu plural numai când e însoțit un numeral de 1000, 2000, 3000, aici doar 1000 de ani, da? Și este tras cu 1000, pentru că, repet, este defectiv de singular. Și cei care sunt mai grămătici știu despre ce vorbesc când vorbim de o chestie defectivă de singular sau plural. În acest context, nu putem vorbi despre un timp simbolic, ci despre un timp literal. Este post-istoric, se aplică acum tipul literal și vorbim de 1000 de ani. Pentru că n-are Dumnezeu nevoie și nici ceilalți nevoie să treacă nu știu câte milioane sau miliarde de ani, ca apoi să fie a doua înviere a celor nelegiuiți, să fie apoi pedepsiți. De ce mai înviezi dacă trec nu știu câte miliarde de ani? Dar că acea 1000 de ani e suficientă, e necesară pentru ca sfinții să înțeleagă deciziile lui Dumnezeu. Da, pentru că sunt poate oameni care nu au partenerul de viață mântuit, sau copii, sau părinții, prieteni, frați, și normal că e șocul, durerea, cum de n-a fost, cum se poate, și este un timp de vindecare și un timp de înțelegere că decizia lui Dumnezeu este corectă, pentru că sfinții vor judeca lumea, spune Apostolul Pavel. Adică acele dosare, să spunem dosare, fișiere, cum vreți să le spunem, informațiile despre om și motivarea justiției lui Dumnezeu sau deciziilor divine vor fi studiate de cei mântuiți și vor găsi că Dumnezeu este drept și adevărat. E nevoie de acest timp.
De pe pagina de Facebook luăm următoarea întrebare. Mai trebuie Biserica Adventistă să țină sărbătorile iudaice? Unii spun că nu mai trebuie, alții zic că doar sărbătoarea corturilor ar trebui ținută. Bineînțeles, întrebarea continuă, am văzut și am ascultat un pastor adventist care încerca cu pași mici să îndrepte biserica pe care o păstorește spre acest sistem iudaic. Cum vedeți lucrurile?
Nu, mi se pare că este o exagerare aceasta cu sărbătoarea. Eu găsesc că, de exemplu, în Fapte 15, în primul conciliu al bisericii și singurul pe care cel puțin îl recunosc ca fiind legitim, vorbind de perioada canonică, restul, mă rog, spune așa, Simon, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri, Barnaba și Pavel, mă rog, să vă explice cum stau lucrurile. Când vorbim despre sărbătorile iudaice, nu găsim în Noul Testament vreo mandat din partea bisericilor să bisericii din Ierusalim să, sau sinodului din Ierusalim să păzim sărbătorile iudaice. Ele sunt umbra lui Hristos. Singurele, dacă ceremonii pe care noi trebuie să le respectăm conform Scripturii este ceremonia botezului, da? Trebuie să fim botezați prin credință și ceremonia cinei Domnului, care este un simbol, un memorial al jertfei și nu contează acum când îl luăm, nu, perioada asta este la libera alegere, dar trebuie respectată. În rest, nicio altă sărbătoare nu este impusă în Sfânta Scriptură. Aici nu negociem legea morală, am spus mai devreme, aceasta nu se negociază, ea trebuie respectată, este o datorie morală. De aceea eu nu mă simt responsabil să păzesc nicio ceremonie, nicio sărbătoare, chiar și a corturilor. De ce a fost instituită sărbătoarea corturilor? În primul rând, ei au mers prin pustie 40 de ani, da? Și apoi când a fost în Canaan, a spus să păstreze pentru a-și aminti drumul lor, să nu uite istoria lor și cum i-a condus Dumnezeu. E adevărat că tipologic am putea spune, domnule, stai puțin, că se referă și la când ajungem Canaan ceresc. Da, da, aici acest aspect este aplicativ, nu este tipologic. Tipologia se aplică strict la perioada, perioada de pelerinaj prin deșert, 40 de ani, și apoi ajungerea în Canaan. Asta a fost explicativ. Când vorbim de aplicații, sunt aplicații omiletice și nu facem teologie pe omiletică.
De pe YouTube, următoarea întrebare, de unde a apărut soția lui Cain?
Unii au putea spune, păi, au fost o altă rasă, Neandertal. Este foarte clar că atunci când vorbim despre...
Te așteptai să-ți dezvolt puțin întrebarea, dar n-am ce să dezvolt, că așa...
Da. Nu, dar există, nu e o întrebare legitimă, da. Și e normal, adică atunci când vezi în Scriptură că sunt puțini oameni, vezi pe Adam, Eva, Cain, Abel, Cain,
i-a
lungat și s-a însurat.
Tu crezi că ai toată omenirea.
Da, și te gândești, e logic, te gândești, păi stai puțin, avem Adam, Eva, Cain, Abel moare, Cain, să ce se însoară, păi cu cine? Cu cine? Mm-hmm. Dar dacă ne uităm în Scriptura, Adam a născut și fii și fiice și au fost mai mulți copii, 300 de ani, să ne gândim totuși, și clar că a fost cineva din rudele apropiate pe care Cain l-a luat, mai ales că genetic nu era o problemă atunci, acum e o problemă și Dumnezeu a interzis mai târziu căsătoria între rude pentru că din cauza anumitor gene recesive se pot dezvolta mutații nepotrivite în organismul nostru și defecte foarte serioase genetice, dar atunci oamenii erau la începutul creației, chiar dacă erau că sunt păcat și genetic erau mult mai bine stabilizați, așa că nu e o problemă. Și în contextul ăsta putem vorbi despre cineva apropiat din familia lui Adam, pentru că au născut fii și fiice Adam, adică mai mulți, Scriptura nu spune, se concentrează doar pe Cain, Abel și Set, atât, pentru că ei au fost cumva, nu că e mai important, că toți oamenii erau importanți, dar ei cumva au avut un rol predominant în istoria aceasta a mântuirii și a modului în care s-au desfășurat anumite lucruri. Dar clar că nu vorbim despre o altă rasă de oameni pe care nu Dumnezeu a creat-o și au apărut așa prin evoluție undeva, niște oameni mai înapoiați și... Pentru că în teoria evolutivă există această chestiune, că au fost mai multe rase și s-au combinat între ei și Biblia nu ne oferă acest lucru. Umanitatea a început cu Dumnezeu, nu a început printr-o chestiune așa din altceva.
Da, avem niște mesaje incomplete pe pagina de YouTube, dar nu le înțeleg sensul, dar hai să ți le citesc. Levitic 23, iată sărbătorile Domnului și la un moment dat următorul mesaj este nu ale evreilor. Deci să înțeleg de aici că de fapt telespectatorul sau ascultătorul nostru consideră că sărbătorile din Levitic 23 nouă legătură, scrie de nou, Domnul nu desfințează Tora și nici profeții. Hai, Marius, te rog eu, să nu zăbovim foarte mult, dar totuși să
câteva. Te rog. Aici spune, iată sărbătorile Domnului. Și e dată porunca a patra aici. Porunca a patra are ca argumentare creație, nu? Creația este un lucru foarte clar și când a fost dată porunca a patra, când Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, nu era păcatul încă intrat în lume, deci nu are conotații neapărat ceremoniale. Vorbim despre Paște. Paștele a fost instituit în Egipt, da? Ca simbol al, sau mă rog, să le amintească evreilor despre timpul robiei, de eliberare și de, mă rog, că vor ajunge în Canaan. Da? Era foarte clar. Acum întrebarea mea este, când spune Pavel, Hristos Paștele vostru a fost jertfit. Pentru că mielul acela pascal era tipul lui Hristos. Dacă Hristos a fost jertfit, eu de ce aș mai respecta Paștele acum? Adică dacă aș mai jertfi acum un miel, înseamnă că eu nu am încredere în suficiența lui Hristos. Pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, memorialul jertfei lui Hristos nu mai este Paștele, ci este Sfânta Cină sau Cina Domnului. Păi de nedospite și vinul nefermentat. Ele nu pot coexista. Hristos a luat ultimul Paște cu ucenicii atunci joi seara și apoi a trecut la cina Domnului. Da? A făcut trecerea. Ori acum nu mai vorbim de Paștele Domnului, clar. Vorbim de cina Domnului. Ia amintește de sacrificiu. Da? Dacă vorbim despre Rusalii, dacă vorbim despre ziua ispășirii, păi sunt chestiuni care sunt tipologice, sunt umbra lui Hristos. Eu de ce aș mai face acest lucru? Adică sunt ale Domnului, le-a dat Domnul. Dar le-a dat Domnul temporar până când avea să vină realitatea, adică Hristos. Odată ce Hristos a venit, eu de ce să mai păzesc umbra? Adică mi se pare puțin ciudat. E ca și când am o poză a soției și eu sunt plecat într-o delegație, eu știu, o lună de zile și mi-e dor de ea. și soția vine în vizită la mine sau și eu mă tot de acasă.
Tu te uiți tot la poză.
Eu tot cu poza stau și mă uit la ea și oftesc și puc poza. Și soția lângă mine stă degeaba. Păi stai puțin, acum am văzut eu realitatea. Nu mai ai nevoie de umbra mea, de poza mea, că e realitatea sunt lângă tine. Mă iei în brațe pe mine, nu poza. Cam asta e situația și nu vreau să fiu perceput ca fiind foarte așa simplist în exemplificare, dar asta e realitatea. Aceste sărbători au fost date, ele nu puteau să nu fie date. Dacă Dumnezeu să le explice așa cumva teologic, abstract israeliților, domnule, uitați, va veni Mesia peste nu știu cât timp și el va fi... Dar poporul, uita, nu erau cărturare. Omul nu gândește abstract. Nu ține minte. Au avut nevoie de niște sărbători care să le amintească de realitatea ce urma să vină. Sunt dramatizări. De aceea sărbătorile în sine, cum au fost și jertfele, nu mântuiau pe oameni, ci doar arătau către Mântuitor. Ori a menține aceste dramatizări, sărbători, ca și când Mesia, ca și când realitatea nu a venit, mi se pare totuși că e o problemă serioasă aici. Și am dat, și nu mai repet pasajul din Fapte 15.
Oricum am zăbovit. Fapte 2:36. Citesc textul. Se știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Cum interpretăm acest text?
Ce verset?
2:36.
Da. Păi, acum depinde dacă sensul întrebării este că Hristos nu era Dumnezeu.
Nu am niciun sens. Adică e doar interpretare și atât.
Da, practic mulți se încurcă dacă Hristos era Dumnezeu întrupat, cum Dumnezeu l-a făcut Domn pe el. Mai avea nevoie de acest lucru simplu. Am spus cu ocazie și vreau să repet, în Filipeni 2 avem un imn foarte frumos cristologic în care ni se spune că Hristos, deși avea chipul lui Dumnezeu, el era Dumnezeu. În natură acolo, totuși nu s-a agățat să fie statutar sau ca autoritate Dumnezeu, ci s-a făcut rob. În momentul întrupării sale, Hristos a renunțat, repet, nu la natura de Dumnezeu, că nu putea renunța, ci la autoritatea. Adică el nu și-a mai exercitat autoritatea de Dumnezeu. Și în timp ce a fost pe pământ, când și-a asumat și natura umană, el a avut statut de rob, de om, de rob. Și când spune că Dumnezeu l-a făcut Domn, să nu uităm, cuvântul Dumnezeu înseamnă natură. Cuvântul Domn e statut princiar. Sunt doi termeni diferiți, să știți. Foarte mulți pun așa, fac o ierarhie. Păi Dumnezeu e primul și Domnul e al doilea. Nu, este fals. Este o ierarhie falsă. Nu se poate. E ca și când ne spune că, eu știu, directorul unei bănci este pe primul loc și președinte țării este deasupra. Păi nu, sunt slujbe diferite. Repet, cuvântul Domn aici este statut. E statut. L-a făcut Domn. Pentru că el și-a renunțat la statutul său, l-a ridicat ca Dumnezeu om acum. Dar el ca natură era Dumnezeu, să nu uităm totuși. Hristos, Toma recunoaște, Domnul meu și Dumnezeul meu. Să nu... Nu știu dacă asta a fost sensul întrebării.
Nu, întrebarea nu are un sens și specific. Hristos adică este, telespectatorul nu se așteaptă la ceva, ci doar ne întreabă care este semnificația textului.
Înseamnă uns. Hristos e varietă greacă a cuvântului Mesia sau Mașia. Și în contextul ăsta, Hristos este unsul care a fost uns la botez cu Duhul Sfânt ca să fie, mă rog, să-și interioare de Mesia.
Hai să citim și mesaje, nu doar întrebări. Este interesant faptul că același verset pe care îl folosiți ca argument în favoarea Trinității, același verset este folosit de cei care sunt împotriva acestei doctrine spunând că nu era Dumnezeu.
Păi care acesta?
Sau păi
care?
Bănuiesc că da. Mesajul a venit în timp ce tu vorbeai despre subiectul ăsta. Da, bănuiesc că da, dar
asta vreau să zic. Nu, aici acest verset este folosit și de Petru în cuvântarea sa ca argument că Hristos el e Mesia, pentru că poporul nu știe decât ca omul Hristos, persoana Hristos istorică ce a trăit printre ei și Hristos, Petru spune, domnule, el e Mesia și dă și argument, el a fost făcut Domn, dar în calitatea sa de om, ca natură divină, ca Dumnezeu, el a rămas Dumnezeu tot timpul. El a renunțat la dumnezeirea sa, la natură, că nu putea renunța. Dar acest text nu este folosit pentru a demonstra Trinitatea, nici pe departe.
Iisus spune, Tatăl este mai mare decât mine. Nu e din întrebări, e de pe YouTube. la ce statut se referea. Iisus spune, ascultă Izraele, Domnul Dumnezeu este un singur domn. De ce zice al nostru și nu zice al vostru?
Acum întrebarea mea este, când Hristos își asumă întruparea, nu devine și El Fiul lui Dumnezeu? Frate al nostru? Cum spune Pavel, lui nu-i se rușește să numească frați, adică pe noi. Și în momentul în care el spune, când vă rugați, să vă rugați așa, Tatăl nostru, da? Hristos, când spune Tatăl este mai mare decât mine, când face această afirmație? Înainte de întrupare sau după întrupare? Este important acest aspect. Pentru că înainte de întrupare, el nu avea statut de rob, de om. După întrupare și-a luat statut de om și de rob, spune Apostolul Pavel. Prin urmare, când își ia statut de rob, atunci, într-adevăr, el spune Tatăl este mai mare decât mine. Uh-huh. Este, știți cum este? Ca și când două persoane, să spunem, într-o întreprindere, unul este director și unul este secretar sau, eu știu, director executiv, mai puțin decât director general. Ca natură sunt la fel, sunt oameni. Dar ca rol în acea, eu știu, firmă, e diferit. De ce Hristos, ca natură, a rămas Dumnezeu când s-a întrupat luând și natura umană? El a renunțat la rolul său de rege al Universului ca să devine om. Și apoi a recăpătat acest statut la înălțare. Și în timp cât a fost pe pământ, el spune, Tatăl este mai mare decât mine. Nu e nimic anormal în această afirmație și nu înseamnă că nu era Dumnezeu.
Mergem mai departe, Marius, 1 Corinteni 7, de la 12 la 16. Eu nu mai citesc toate aceste... Da. Intri și le abordezi tu în măsura în care te ajută în explicație. Eu doar citesc întrebarea ca să facem economie de timp. Cui se potrivesc aceste 5 versete? Se potrivesc acelor credincioși care doresc să se căsătorească cu cei necredincioși, adică cu cei nebotezați, sau se potrivesc celor care s-au căsătorit în necredință, iar după aceea una dintre cele două persoane s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit?
Eu cred că mai greu se aplică a doua parte. Totuși vorbim în Corint, vorbim de o fază a bisericii, când atunci s-a înființat biserica și persoane s-au convertit din Corint. S-au convertit, au acceptat mesajul lui Pavel, mesajul despre Hristos, și dacă erau, de exemplu, femei convertite, soților, unii dintre ei au rămas neconvertiți. Sau invers, unii bărbați s-au convertit și soții lor au rămas neconvertite. Nu au dorit, nu le-a plăcut mesajul Evangheliei. Și pe acest fond istoric vorbește Pavel. Aici nu este neapărat o asigurare, domnule, nu contează ce alegi în viață, o să fie bine. Nu e un sfat, te căsătorești cu cine vrei și așa la întâmplare. Nu, vorbim de a doua parte a explicației pe care interlocutorul l-a adresat-o.
Caut o întrebare pentru că a revenit cu rectificare. Ce părere aveți despre obligativitatea purtării, și acum a revenit că scrierea intuitivă dăduse greș, obligativitatea purtării baticului în biserică?
Eu nu întâlnesc în scriptură ideea de batic. Na, batic, broboadă, șal, nu întâlnesc în ideea Corinteni 11 doar ideea de învelitoare, care era o chestiune care se folosea în Corint, în Grecia. Nu se folosea peste tot. Da? Și se folosea doar de femeile măritate și doar în momentul în care proroceau sau se rugau în mod public. În afara acestei prorociri și a rugăciunii în închinarea publică, femeia nu era obligată să poarte acel văl pe cap, care era o dovadă că e căsătorită. Și fetele necăsătorite nici atât nu trebuia să poarte acest lucru. Deci nu vorbim de batic aici, niciun caz.
Mergem și pe pagina de Facebook și după aceea mergem la mesajele scrise. Ce a vrut să spună Solomon când a spus că Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei? La ce s-a referit Solomon?
Este greu de spus la ce s-a referit. Dacă... În general se merge pe ideea că această expresie gândul veșniciei se referă la năzuința omului de a merge mai departe, de a trăi mai mult. Conceptul de veșnicie este foarte greu să fie înțeles de om, pentru că noi operăm cu anumite concepte în societatea noastră. Și când vorbim despre chestiuni care nu ne sunt comune, nu ne gândim la Când vorbim despre Hristos în dubla sa natură, este foarte complicat să înțelegem, pentru că noi nu avem, nu am experimentat ideea de dublă natură și conceptual nu știm cum să definim chestia asta. Când vorbim de veșnicie, noi toți suntem muritori. Noi știm ce înseamnă timpul, trecerea lui, știm ce înseamnă copilărie, tinerețe, vârstă adultă, bătrânețe, pentru că am trecut pe aici și trecem. Și începem să experimentăm aceste lucruri și le asociem cu niște chestiuni reale din viața noastră. Dacă vorbim despre veșnicie, este un concept cu care nu putem opera, dar năzuința există în noi și căutarea omului după salvare.
A revenit, am primit un mesaj înlocuirea numerului Yahweh legat de ediția trecută cu Yahweh, cu Adonai. L-ați explicat la fel cum ați explicat cum va supune fiul. Da, ăsta este mesajul, ce-l citesc fără să-l mai adaptez. Se va supune fiul tatălui. Îl rog pe domnul Marius să nu mai includă în explicații părerea mea. Cuvântul lui Dumnezeu nu se explică după păreri. Și poate aici trebuie să clarifici. V-aș întreba, asta e partea de final a mesajului, dacă Paștele face parte din umbră, Sabatul nu face parte din umbră, Hristos s-a întrupat, nu s-a întrupat, ci s-a născut ca om perfect. Ia-le pe rând. De ce explici, de ce spui de multe ori în explicații părerea mea?
Pentru că sunt anumite chestiuni nedogmatice care, mă rog, nu au o explicație definitivă. Și părerea până acum, cât am studiat. Dar iacă vorbim despre textul cu Adonai, acolo e textul ebraic, așa scrie. Eu n-a fost părerea mea. Acolo n-a fost înlocuit Iahve cu Adonai, acolo așa scrie textul ebraic. Eu am citit textul ebraic. Și dacă totuși suntem conștienți că avem variante mai vechi decât Hristos, adică în secolul al doilea, cel puțin, la Qumran au fost descoperite, eu nu pot să spun, nu avem referințe biblice că atunci, inițial, unde este Adonai, era Iahve neapărat. Când întâlnim și versete unde avem Iahve, unde avem Adonai, în același pasaj. Și dacă așa au fost textul ebraic de profeți, acum eu nu pot să spun altceva. Asta nu e interpretarea mea. Când vorbesc de cel cu Iisus, l-a făcut Domn și Hristos, că la asta se referă, asta nu e doar o poate nici părerea mea, dar asta e explicația. Să-mi spună și mie ca dovadă din text că Hristos nu e Dumnezeu. Acolo nu spune treaba aceasta. Ca să nu spun că termenul curios, Domn, este corespondentul lui Iahve în Vechiul Testament. Că acolo unde scrie Iahve Elohim, este curios Theos. Oriunde întâlnim cuvântul Iahve în Vechiul Testament, Septuagint îl trage cu curios. Aplicat la Hristos mai târziu. Să fim serioși acum, asta e realitatea. Eu nu pot să contest. Asta e Scriptura, fiindcă tot mi-a dus ideea că asta e Scriptura, așa spune Scriptura. Eu vin cu argumentul lingvistic al Scripturii, care e mai puternic decât cel teologic sau confesional.
Hai să mergem...
Și sabatul, pentru că sabatul, asta a fost ideea, sabatul nu este poruncă ceremonială, pentru că am spus mai devreme că sabatul a fost stabilit de Dumnezeu la creație. Când a creat totul, în ziua șaptea s-a odihnit și a pus-o deoparte, da? A sfințit-o. Exista păcat atunci? Avem de face cu vreo lege ceremonială, vreo tipologie? Nu. Vorbim de o perioadă până în căderea în păcat. Prin urmare, sabatul are o conotație strict morală. Și dacă este sabatul pus cel puțin în două ocazii, în decalog și în Exodul și în Deuteronom, păi pe ce bază spune că sabatul este ceremonial, iar porunca să nu furi este morală? Adică asta mi se pare, mai degrabă, asta mi se pare o decizie arbitrară și o decizie viciată confesional. Adică sabatul este în decalog de două ori, eu n-am voie să-l fac poruncă ceremonială. Absolut deloc. Mi se pare o încercare de a înlocui pe Dumnezeu și de a-i submina autoritatea, pentru că el a dat legea și doar el ar avea cumva autoritatea să o schimbe. Dar Dumnezeu nu face acest lucru.
Marius, nu mai avem timp. Ni s-au consumat minutele pentru ocazia asta. Îți mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, întrebările pe care ni le-ați trimis nu se pierd. Noi le vom pune în discuție în emisiunile viitoare. Marius, îți mulțumesc încă o dată. Și sper să ne revedem cu bine săptămâna viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă dorim multă sănătate și un studiu binecuvântat să aveți.